Hosťom dnešného podcastu Knižná revue je Beata Balogová, šéfredaktorka denníka SME, ktorej koncom minulého roka vyšiel debutový román Kornélie. Ide o autobiograficky ladenú rodinnú ságu niekoľkých generácií silných žien z južného Gemera, v ktorej sa meno Kornélia dedilo z generácie na generáciu, podobne ako rodinné príbehy. Táto próza, napísaná v štýle magického realizmu, hovorí o spomienkach na predkov, o láske a smrti, o Maďaroch na Slovensku, ale aj o potrebe obnažiť vlastné korene a vytvoriť svet, v ktorom sa každodennosť zmení na zázrak a autobiografia na literatúru. Román Kornélie vyšiel minulý rok na jeseň a momentálne sa doslova pár mesiacov od vydania prekladá do polštiny, maďarčiny a angličtiny a rokuje sa aj o ďalších prekladoch. S Beatou Balogovou však budeme hovoriť nielen o knihe, ale aj o útokoch na novinárov, ktorých je bohužiaľ aj ona sama častým terčom. Volám sa Dado Nať a toto je podcast Knižná revue o literatúre a spoločnosti. Ja si pamätám to nadšenie, keď som čítal tvoju knihu a vypisoval som si z toho také tie rôzne časti a naozaj, že ma to potešilo, že po dlhej dobe čítam niečo, čo ma naozaj veľmi baví. A potom som si, tak ako to zvyknem robiť, vždy začal hneď googliť, že kto je ten človek, čo ešte napísal, či mu ešte nejaká iná kniha vlastne akože nevyšla. A pri tej príležitosti som sa dostal aj na tvoj Facebook a taký, ešte taký ten plný tej rady a toho nadšenia som sa tak pozrel a tebe tam práve niekto nejako nadával ako novinárke za niečo a ja som, že tak ale toto je čo? A teda treba povedať, že ja som tú knihu čítal ešte predtým, než oficiálne vyšla a ja mám pocit, že tie útoky vlastne na tých novinárov sa v poslednom období ešte zintenzívňujú a tým teda myslím aj to, čo sa vlastne stalo minulý týždeň Marte Jančkárovej z RTVS. Ako si to vlastne vysvetľuješ, že nielen politici, ale aj ako keby ľudia, že majú pocit, že musia vyslovene, že škaredo nadávať novinárom a vylievať si na nich svoju zlosť?
Myslím, že to je kvôli tomu, že celý verejný diskurs sa stal, ako keby sme vstupovali do nejakej hlasnej krčmy a toto nastavovali postupne politici. To sa nestalo cez noc a my sme na to aj upozorňovali, ale...
Nastavovali to politici cielene, alebo nastavovali to politici ako keby aj oni mali pocit, že tak vy útočíte na nás a my vám to budeme oplácať.
Nemyslím si, že to bolo cielené, ale myslím si, že to bolo nedostatkom zmysluplných odkazov. Myslím si, že to začalo tým, že do politiky naozaj začali vstupovať ľudia, ktorí si mysleli, že stačí povedať, že ja nie som politik a stačí hlasnejšie kričať. Ak môžem ešte dodať, že ozajstným zrnkom toho zla v tom diskurze prichádza z Maďarska, lebo tam sa to začalo oveľa skôr a tam to nastavoval Orbán a jeho Fidesz. A naozaj sa deje to, že nikto, kto nemá emotívne prejavy a neapeluje na tie najnižšie pudy, tak v Maďarsku nedostane tú pozornosť obecenstva. A veľmi som sa toho obávala, lebo ja to sledujem posledných 7 až 8 rokov. A vždy som si hovorila, že my sme na tom ešte dobré, veď naozaj tu prebieha aj nejaká zmysluplná diskusia. Ale postupne som zisťovala, že nie. A tá nádej, že ak Roberta Fica vystrieda iná vláda, že sa zmení tón tej diskusie, alebo prístup aj k novinárom, ona sa rozsypala v priebehu jedného mesiaca. A tak sme sa dostali na tento bod, keď naozaj nevyberavým spôsobom útočia na novinárov. Možno o niečo horšie to majú kolegyne, ženy, lebo tam sa tie útoky veľmi často spájajú aj s komentovaním ich výzoru, čo vlastne nemá nič spoločné s ich prácou. A toto je niečo, čo môže človeka pomerne ubíjať.
A mám pocit, že teda obzvlášť nechutný bol tento útok minulý týždeň, ktorý sa vlastne udial ani neviem, či paradoxne, ale mi to prípada, že skoro takmer zámerne na deň výročia zavraždenia Jána Kuciaka. Máš pocit, že táto situácia sa bude ešte zhoršovať, ak sa s tým niečo neurobí?
Myslím si, že bude, najmä kvôli tomu, že vstupujeme do predvolebného boja a aj kvôli tomu, čo som už povedala, že títo ľudia nemajú iný odkaz. Že oni oslovujú práve tú skupinu spoločnosti, ktorá nepočúva na nejaké dlhosiahle vysvetľovania, nepočúva na plány, ktoré by obsahovali komplikované čísla alebo vízie. Vlastne oni oslovujú voličov, ktorí sú frustrovaní a nahnevaní. A tí voliči reagujú takým až pavlovovským reflexom na niečo, čo im predhodí nejakého nepriateľa, na koho sa môžu hnievať. Tento koncept hádzania nepriateľov pred nos tých voličov, nemyslím si, že stíchne. A aj preto nie, že neviem si predstaviť, že momentálne Igor Matovič, alebo Robert Fico, alebo Kotlebovci, alebo Republika, že sa postavia pred svojich voličov a začnú im vysvetľovať, že takto si predstavujem koncepciu školstva, alebo toto ideme robiť pre menšiny, alebo... Čiže nemyslím si, že...
Čiže hľadanie nepriateľa je opäť tá najjednoduchšia cesta. A ako to nesieš ty, ako to nesú tvoji kolegovia? Dá sa s tým vôbec niečo urobiť? Môže s tým spoločnosť niečo urobiť?
Nesú to horšie než v minulosti, aj preto, že to trvá veľmi dlho. A otvorene poviem, že nikdy predtým som sa nerozprával toľko o mentálnom zdraví ako teraz. A dokonca zvažujem s Alexejom Fulmekom, že by sme našli terapeuta, ktorý by bol na telefóne pre mojich kolegov. A to nie je preto, že tí kolegovia sú krehší, ale naozaj je to preto, že to trvá, ten tlak trvá veľmi dlho a nevidia ani tí novinári, tak ako mnohí, nevidia nejak také východisko, že dobre, ešte potiahneme pár mesiacov a potom to bude lepšie. A možno je to aj spojené s tým, že tých útokov je už tak veľa, aj kvôli tým sociálnym sieťam, že tí ľudia sa cítia taký prevalcovaný tým a možno nemáme úplne tú protiváhu. Napríklad po vražde obrovskou protiváhou bolo to, že ľudia na námestiach naozaj vyjadrovali podporu novinárom. Naozaj kričali na tých demonstráciách, sme s vami. A vtedy som naozaj aj cítila, že tí kolegovia to prekonávali aj vďaka tomu.
Prečo sa to nedieje teraz? Alebo teda deje iba v takej veľmi obmedzenej miere?
Myslím si, že preto, že máme takú mlčiacu väčšinu, že ja nie som vlastne až tak cynicky pesimistická ako niektorí moji kolegovia. Ja naozaj verím, že minimálne polovica tejto spoločnosti je slušná a normálna. A myslím si, že teraz to, čo vidíme, je o tom, že tá slušná časť spoločnosti stratila motiváciu sa prejavovať, ale ona je tu. A ja veľmi dúfam, že keď táto časť pochopí, že ide o všetko a že ide o to, že či ostane táto spoločnosť krčmou, alebo či naozaj sa navrátime k takej slušnejšej verzii, že vtedy sa prejavia. A stalo sa to v histórii niekoľkokrát a možno je to také naivné, že tak opäť sa to udeje, ale ja veľmi chcem veriť, že áno. Lebo naozaj si neviem predstaviť, že väčšina spoločnosti by sa identifikovala s Igorom Matovičom, ktorý úplne sa opustil a naozaj vlastne svoj Facebook používa ako takú verejnú fackareň alebo popravisko a každý deň tam niekoho symbolicky popraví a označí za nepriateľa národa. A vlastne v kombinácii s Robertom Ficom, ktorý len pokračuje v tom, čo kedysi robil, A navyše z neho ešte spadli tie zábrany, lebo predtým on hovoril, on mal takú janusovskú tvár, že jednu tvár ukazoval zahraničiu a druhú tvár svojim voličom. Len teraz už on nepotrebuje žiadnu tvár ukazovať zahraničiu, čiže môže byť autentickejší v svojej agresívnejšej pozícii.
Arpad Šoltes sa tak pravidelne na túto tému vyjadruje, že veď je to vlastne dobré, že keď tento typ ľudí útočí na novinárov, že oveľa horšie by bolo, že keby ich chválil. A len mi to skôr prípada ako taký skôr jeho spôsob obrany, než niečo proste, čím sa bráni voči niečomu, čo takisto musí byť predsa len istým spôsobom zraňujúce.
Je to taká aforizma, ktorá má svoju pravdivosť, ale stojí proti tomu naozaj tá skúsenosť, že keď dennodenne vlastne, a poviem moju skúsenosť, ja vlastne neprejde deň, že by som nedostala nejaký nenávistný mail, alebo by mi niekto na Facebooku alebo cez sociálne siete nenapísal niečo vulgárne a nechutné. A zvykla som si. A to je, akože to je to, na čím sa občas tak zamýšľam, že čo to so mnou robí, že proste to dnes už ovládam asi 12 synoním na slovo prostitútka v maďarčine. A to sú vlastne tí Orbánovci, jeho podporovatelia, ktorí kedykoľvek ja spomeniem Orbána, tak ma vlastne obohatia nejakou takou ďalším synonymom. Ale zároveň naozaj denne si prečítam o sebe veci, o ktorých viem, že nie sú pravdivé, ale viem to odmerať napríklad cez moju sestru, ktorú už takéto odkazy rozplakali. Ona naozaj úplne rozhodenie mi raz volala, že pre Boha, akože, že to prečo dovolíš a prečo tých ľudí neblokuješ na Facebooku. A vtedy som si uvedomila, že ona to vníma správne. Že ja som v tomto už taká...
Že si si vypestovala už istú hrošiu kožu?
Áno, ale nikdy som nechcela byť stvrdnutá. Že ja som bola vždy hrdá na to, že ani táto pozícia, že nestvrdla som a že stále akože dokážem byť precitlivá, dokážem citlivo reagovať, že toto som nechcela, ale v tomto, že naozaj veľa vecí uniesiem. Ale aj ona mi dala ten impuls, že ja som sa rozhodla, že dobre, že ja budem na Facebooku napríklad blokovať tých ľudí. Niektoré kolegyne to už urobili dávno. Napríklad Zuzana Kovačič-Hanzelová sa stiahla z Facebooku a ona povedala, že ona už dosiahla tú hranicu, ako za ktorú nechce ísť. Čiže viem si predstaviť, že jedného dňa to možno urobím tiež, keď si poviem, že vlastne nestojí mi to za to, lebo keď človek položí tie benefity, alebo čo vlastne prináša ten Facebook a čo berie, ak sa to preklopí, tak to už naozaj nestojí potom za to.
Tak prejdime k tej druhej téme. Ja, keď som si tú knihu prečítal, tak okamžite sa vlastne ako keby rozbehol taký ten systém, telefón, že rôzni ľudia, ktorí čítajú knihy a majú knihy radi, tak si, a že čítal si to? Alebo čítala si to? A to je skvelé. A takáto šuškanda vlastne okolo tejto knihy sa rozbehla. A ty si tou knihou naozaj vlastne vstúpila, to myslím, že druhá kniha. Tá prvá bola taká príbehová kniha, kniha plná ľudí, eseistická, ešte sa k nej asi dostaneme. Touto knihou si naozaj vstúpila do sveta literatúry a mám pocit, že tam teda tie reakcie boli o mnoho prajnejšie, ak teda myslím si, že aj veľmi prajné, pretože aj včera sme sa o nej rozprávali, kniha je momentálne vypredaná, čiže dá sa iba stiahnuť a už sa vlastne aj prekladá do niekoľkých jazykov. Čiže aké si mala na túto knihu reakcie? Prekvapili ťa tie reakcie možno svojou šírkou, škálou?
Úplne ma prekvapili. akože zasiahlo ma to úplne nepripravenú, ale v pozitívnom zmysle. Ja som si nemyslela, že teda tá kniha bude okomentovaná, že je to úplný brak, ale nečakala som tak pozitívne reakcie. A možno keď ešte v rámci jednej myšlienky sa vrátim k tomu, o čom sme sa rozprávali, že aj vďaka tej knihe ja napríklad tie posledné mesiace ľahšie znášam tie intenzívnejšie útoky, lebo ja mám túto protiváhu, ktorú vlastne mnohí moji kolegovia nemajú. A úplne od začiatku všetko to beriem s veľkou pokorou. A ešte stále napriek tomu, že naozaj som nedostala jedinú negatívnu reakciu, okrem takého jedného blogu, ktorý bol rozkošný, napísal to veľmi mladý bloger a on to dokonca aj tú recenziu naformuloval tak, že nebolo na tom nič urážlivé, len povedal, že jeho nebavia siahlo dlhé opisy a metafory a teda prirodzene z toho vyplýva, že tá kniha nie je pre neho. Ale okrem toho naozaj tie reakcie boli úžasné. Navyše stáva sa mi to, že ľudia sa so mnou delia o svoje príbehy. Že mi napíše úplne neznámy človek a hovorí mi o svojej starej mame, hovorí mi o silných ženách v rodine a prihovára sa mi, ako keby som bola nejaká vzdialená sesternica alebo veľmi dávno sme sa poznali a začala som si naozaj ukladať všetky tieto odkazy, lebo sú nesmierne vzácne, že napríklad napísala mi jedna pani z takej malej dedinky pri Banskej Bystrici, že ona by ma veľmi rada pozvala na takú svoju jednu chatku, že to je starý, vyše storočný dom a tam žili jej starí rodičia, že ona odkedy prečítala tú knihu, že tam chodí úplne s iným pocitom a že si začala robiť zápisky. A to je ďalší motív, ktorý mi ľudia hovoria, že potom ako si prečítali tú knihu, že si začínajú zapisovať to, čo im rozprávajú starí rodičia, ak ešte žijú. A toto je nesmierne vzácne pre mňa.
Ja musím povedať, aj moja vlastná reakcia ma svojím spôsobom vlastne prekvapila, pretože toto je kniha plná ženských príbehov, ženských postav, ženského pohľadu na svet, takej tej ženskej poetiky. A teda vyplýva to z celej takej ženskej vlny, nielen v slovenskej literatúre, ale vôbec aj vo svete, v umení. A ja už mám taký ten pocit, že ja už naozaj že prahnem po mužských príbehoch alebo po nejakých mužských autentických výpovediach. A napriek tomu, teda, že táto kniha je vlastne z tej druhej strany, že kde teda mám pocit, že tá literatúra je tým taká nasýtená, aj teda ja ako čitateľ, tak ma tá kniha absolútne nadchla takou tou krásou a vlastne takou tou nádhernou autenticitou tých životných príbehov jednotlivých postav. Ty si túto knihu plánovala napísať veľmi dlho, v podstate asi od detstva, ako aj to tam tá postava vlastne rozpráva a zároveň ako keby aj tak trochu komentuje tú teóriu vlastne vytvárania tých príbehov. Prečo to potom trvalo tak dlho, kým si vlastne prišla s takýmto románom?
Myslím, že kvôli tomu, že som novinárka a kvôli tomu, aké povolanie som si vybrala. A je to taký paradox, lebo ja som si pôvodne vybrala to povolanie práve preto, že som si myslela, že budem mať jeden veľký kufor, budem celý život cestovať a budem si robiť písať poznámky a budem písať eseje, ktoré budú veľmi podobné tej knihe.
Až budeš spisovateľka.
Budem spisovateľka, ale vlastne to bola tá romantizovaná postava, predstava spisovateľa, ktorú vlastne v 19. storočí akože tak fungovali novinári, veď mnoho významných aj básnikov, aj spisovateľov boli novinári. Ale potom samozrejme som sa precitla, že bude to úplne o niečom inom a bola som tomu oddaná. A potom mala som to šťastie, že som dostala grant na školu a mohla som študovať na Kolumbijskej univerzite. A
to ma... Ty si teda vyštudovala žurnalistiku tuto...
Na troch, na troch univerzitách, celý
vlastne
život.
Tuto na filozofickej fakulte, áno. Potom ešte myslím Michiganská univerzita.
A potom som bola v Missouri.
Missouri,
aha. University of Missouri v Kolumbii. A to je tiež, to je jedna z najlepších teoretických škôl. No ale tá Kolumbia ma dorazila, ako keby v úvodzovkách, že novinársky, lebo naozaj vtedy som musela byť nesmierne dobrá ekonomka textov. Ja som mala profesora Siga Gislera, ktorý bol zároveň administrátorom Pulitzerových cien a on bol môj mentor. A on naozaj občas mi dával také zadania, že tu máš 150 slov a šetri si ich, môžeš použiť takéto prívlastky, spojky, ale pracuj s tým textom. On mi vlastne riadok poriadku editoval texty, vyhadzoval, čo bolo zbytočné.
Čiže máš pocit, že toto ťa tak trochu zabrzdilo? Že si mala vlastne kdesi v hlave niečo, že chcem napísať takú históriu našej rodiny a mám predstavu, ako by to asi malo vyzerať a potom do toho prišlo toto novinárske písanie,
ano.
Ktoré bolo úplne iné.
Áno, myslím si, že to sa udialo so mnou, že to novinárske písanie je úplne iné. Presne tak, ako hovoríš, tam musíš veľmi striktne rozmýšľať nad každou vetou a nad tým, že to musí byť presný odraz reality. Že musíš naozaj vykynožiť akúkoľvek tvoju predstavivosť vtedy, keď to píšeš. Musíš veľmi presne citovať. Na Kolumbii existovali tri dôvody, kvôli ktorým by ma vyhodili, alebo každého. V ten rok, keď som ja bola na Kolumbii, tak vlastne dvaja ľudia museli opustiť štúdium. A to preto, že zmenili citáty, čiže vložili do úst niekomu to, čo nepovedal. Potom, ak si vymýšľali nejakú realitu alebo domýšľali k textu niečo, čo nebolo pravdivé. A potom ten tretí dôvod je, že kradli myšlienky alebo že proste sa dopustili plagiátorstva.
Tak toto je v príkrom rozpore s tým, čo robia spisovatelia.
Úplne v príkrom rozpore. Ale zároveň naozaj platí to, že ja som mala to šťastie sa učiť od výborných investigatívnych novinárov New York Times a skvelej elity tej americkej žurnalistiky. Ale zároveň ona naozaj má svoje pravidlá. Čiže a aj v angličtine, písanie v angličtine má svoje pravidlá. Čiže ja som vyše 10 rokov písala len v angličtine. Čiže postupne som strácala maďarčinu ako materinský jazyk, lebo som bola vlastne limitovaná na rozhovory so sestrou a mamkou a v slovenčine som komunikovala, ale ja som v slovenčine nepísala. Čiže ja som ostala bez jazyka. Ja som mala všetky tie predstavy, spomienky. Mala som vlastne veľké spisovateľské ambície, ale naozaj som nemala jazyk. Ja som...
A čím to teda bolo, že si to potom teda začala predsa len písať a písať v slovenčine? Čiže ani angličtina, ani maďarčina, ale práve slovenčina.
Tým, že som sa stala šéfredaktorkou denníka SME, tak ja som vlastne písala tú knihu predtým, ale mala som pocit, že ona potrebuje nejaké barličky, že vety sú také nešikovné, že je to taký hybrid, že nie je to ani maďarčina, ani slovenčina. Slovosled som mala veľmi maďarský. Vtedy to čítala moja kamarátka, ktorá je výborná slovenčinárka a ona hovorila, že ja by som nad tým nič nemenila, lebo je to také autentické, je to o Maďaroch na Slovensku a znie to tak, vieš, že to píše taký Maďar. Ale ja som to nechcela. Čiže postupne, ako som začala písať v slovenčine, tak som sa k tej knihe vracala a prepisovala som ju. Čiže tá kniha je dvakrát vlastne prepísaná od začiatku. No a udialo sa potom to, že moja mama ochorela a dostala diagnózu takú, že veľmi vážnu, že má rakovinu. A vtedy som si uvedomila, že už nemôžem sa hrať na to, že veď jedného dňa dozriem ako Agaty na jeseň a proste všetky tie predstavy, že veď ako urob to raz, ale poriadne, a že žiadne poloprodukty nemôžem publikovať. No a vtedy som sa naozaj vrhla do toho pomerne vážne a vtedy som dopisovala tú knihu.
No a jedna z takých poznámok na tú knihu bola vlastne aj taká, čo teda tiež tak trochu zapadá do tej doby, že pomenováva to rodinu, ale že je to teda rodina, že kde tí muži tak absentujú, že tak aká to je rodina, že prečo tam tí muži vlastne nie sú, že je to vlastne, sú to ženské príbehy.
Dado, ja som sa úprimne zamýšľala na toto odpovedou, lebo veľakrát som už odpovedala, ale vždy som tak ako povedala takú odpoveď, ktorá tak prišla ako prvá, že no, lebo som to chcela napísať o tých silných ženách. Alebo som povedala, že áno, veď v našej rodine naozaj tí muži umierali pomerne skoro, čo je pravda. Ale myslím si, že ak by som to chcela úplne najúprimnejšie povedať, je, že tie ženy boli tak výrazné, že oni naozaj prehlušovali tých mužov. A naozaj muži v našej rodine boli zaujímaví a mala som výrazných mužov v tej rodine, ale ich osudy boli iným spôsobom tragické. Napríklad môj otec, ako on je... On vôbec nezapadá do toho sveta, predsa, ale napriek tomu mal veľmi blízko k tej mame, ako on ju nesmierne miloval. A vtedy som si povedala, že ja rozdelím v sebe tie príbehy, príbeh mami a maminej rodiny a potom príbeh otca a otcovej rodiny. A myslím si, že presne v tomto bolo, že nechcela som mitizovať niektorých mužov len preto, aby tam vystupoval nejaký silný mužský príbeh. A aj keď áno, veľa vecí som si domyslela, ale všetko, čo je v tej knihe, má, nie že všetko, teda opäť novinárka, fact checkujem, čo hovorím, čiže väčšina vecí má nejaký reálny základ. Jasné, je tam veľa fikcie, aj magického realizmu, ale tie osoby vyvierajú z reálnych osôb, ktoré žili. A tak by som to chcela urobiť aj pre tú mužskú časť rodiny, ale to ešte dozrieva vo mne.
Čiže vlastne pripravuješ aj nový román alebo novú knihu, ktorá bude venovaná práve tejto mužskej vetve?
Áno, veľmi nad tým rozmýšľam. A bola by to taká kniha kónov. Uh-huh. Lebo môj otec pochádza z veľmi starej židovskej rodiny a tá rodina je preplnená tragédiami. A ja vlastne sa snažím nájsť taký refrén pre tú rodinu. A veľa nad tým premyšľam a veľa sa vraciam v spomienkách veľmi cielene to práve ako k tým mužom a k tej časti rodiny. Jasné, že to nebude len o mužoch. Dokonca v tej rodine z otcovej strany je zo pár žien, ktoré by prehlušili a prehlušujú aj tie mužské príbehy, ale tak, ako som to kedysi veľmi cielene rozdelila. A vlastne v tých Korneliách sa objaví kón papa, ale len v rámci jednej kapitoly. Uh-huh. A to je ten príbeh, ktorý by som rada jedného dňa rozpísala.
No tak uvidíme, že kedy to bude a v podstate sa na to už teraz teším. A tam je potom ešte jeden taký celkom zaujímavý moment, že ono sa to vlastne odohráva na Gemeri. Odohráva sa to, ty si z Lučenca, ale vlastne odohráva sa to v takej tej dedinke, kde odkiaľ teda bola tvoja stará mama, odkiaľ teda, a odohráva sa to v podstate v záhrade, v jej záhrade. Ale zároveň ten Gemer je tam nejakým spôsobom prítomný a to začne možno aj mnohým čitateľom, najmä v českej próze, sú teraz také prózy, ako ten Šikmý kostel, že je to v nejakej konkrétnej, veľmi presnej lokalite aj s tým charakterom, aj s tou históriou, aj s tou farbou toho celého. Čo to bol za kraj vlastne táto... Tam sa to volá ako Jablonia Panica, tá dedinka, ona je to vlastne, že Gemerská Panica. Mm-hmm. Tak čo to bol za kraj?
Myslím, že...
Čo to je za kraj?
Bola to asi obyčajná dedina, ale vďaka mojej starej mame a vďaka tým ženám, ktoré opisujem, tak pre mňa to bolo kúzelné miesto. Bola to veľmi chudobná dedina práve preto, že ona počas, keď sa začali uplatňovať Benešové dekrety, tak ona bola tá hraničná dedina. Čiže viac menej polovicu dediny odsunuli, ako keby pravidkom tam nakreslili takú čiaru a to naozaj tam ostalo ako trauma. Čiže väčšina tých ľudí, akože to neboli majetní ľudia. Veď moja stará mama, keď ja som tam bola ešte ako dieťa, tak ona nemala vodovod. Uh-huh. My sme chodili na dvor, tam bola taká studňa a kúpali sme sa v takej hlinenej vani a postupne potom, keď sa to už začalo meniť, keď môj strýko vlastne začal pomáhať meniť ten dom. Ale tie moje prvé spomienky práve siahajú do toho času, keď myslím, že to odzrkadlovalo niečo, v čom žili ľudia po druhej svetovej vojne veľmi dlho.
A teda maďarská obec?
Je to maďarská obec a je tam pár Slovákov, čiže bolo pár Slovákov a tí Maďari ich volali prídeli, lebo ich pridelili. Potom, ako odišli tie maďarské rodiny, oni odsúvali tých bohatších. Čiže tých majetnejších Maďarov odsúvali a do ich domov vlastne z Oravy a z Liptova nasťahovali slovenské rodiny. A myslím si, že existovali aj také pnutia medzi tými rodinami, ale ja si to vôbec nepamätám, lebo opäť vďaka mojej starej mami, lebo ona, jasné, že aj ona ich volala, že prídel, že to je taká prídelská rodina, ale nikdy sa o nich nevyjadrovala nejak nenávistlivo. A toto bola jedna z tých vecí, ktorá vlastne tých Maďarov privádzala k tomu, že oni si veľmi chceli zachovať jazyk, ale druhá vec bola to, že počas komunizmu nemohli napríklad chodiť do kostola. Čiže to bolo, že boj vlastne o nejakú tú maďarskú identitu, o vieru. A to sa všetko tak premiešalo v tej rodine, veď vlastne Borbála bola najväčšia protikomunistická bojovnička, ktorú ja som od malička vnímala ako ženu, ktorá odplašila aj najodvážnejších agitátorov komunistických.
To je zaujímavé, že vlastne ako keby, že nejaký konflikt maďarsko-slovenský tam nie cítiť skoro vôbec, ale za to, najmä prostredníctvom tejto borby, ale je tam veľmi také cítiť taký ten odpor proti komunistom a vstupu do družstva.
Aj odpor voči tomu, že voči tomu, ako ona vnímala slovensko-maďarské deti. Lebo ona, a to bolo reálne, ona nám často hovorila, že nie ste ani Slováci, ani Maďari, nie ste ani veriaci, ani neveriaci. Raz si pamätám, že mi povedala, že no, akože toto nemôžeš povedať, lebo zhoríš v pekle. A ja som sa vtedy reálne zamyslela, že čo to znamená, som sa jej opýtala, že tam horí nejaký oheň a že to čo, že kto ma tam privedie. A ju to veľmi rozčulilo, že som sa pýtala akože veľmi takéto vecné otázky, ale ja som potrebovala vedieť, že ako sa to odohrá, že teda niekto ma tam dopraví a teda čo moja mama, že či to vie zastaviť, nevie zastaviť. A ona vtedy si myslela, že ja si z nej robím srandu a vtedy sme mali jediný taký konflikt, že mi povedala, že už sem nechoď. Že už sa s tebou nebudem rozprávať.
Borbala inak úžasná postava.
A potom večer prišla ona za nami a tak akože sadla ku mne a tak mi hovorila, že nie, že nepôjdeš ty do pekla, akože ty nepôjdeš. Tak som sa ukludnila, že teda nepôjdem.
A toto, čo si vlastne povedala, ja som z toho celý čas cítil, že ako keby za tým bolo presne aj také nejaké hľadanie vlastnej identity tej postavy, že ona vlastne v tej minulosti hľadá čokoľvek, že čo odkazuje vlastne na ňu, že čo ju vlastne akože vyformovalo, čiže vlastne ako keby každá tá udalosť mala nejaký taký formatívny význam pre ňu, ktorú tam spomína, či už takýto národnostný, kultúrny, rodinný, čiže je to aj tak trochu kniha o hľadaní vlastnej identity?
Určite áno. A je to o tom, že ako si vlastne všetci skladáme tú identitu z viacerých vecí. Ja neverím na to, že identita sa formuje spôsobom, že ti pani učiteľka povie, že ty si Slovák a prečítaj si týchto 5 kníh a buď hrdý vlastenec. Že nikdy som nechápala ako to, že ako môže byť zdrojom najväčšej hrdosti len národnosť alebo len to, že ja neviem, že som sa nejak náhodou narodila na nejakom mieste.
A ty to ako cítiš? Že tú tvoju identitu najsilnejšie tvorí čo? A bolo to aj niečo, čo si tak do seba dostávala veľmi intenzívne práve pri písaní?
Áno. A to bolo presne to, že aj cez tie ženy v rodine ja som pochopila, že my nikdy nebudeme len jedna vymedzená identita. Že veď ja budem aj Maďarka, postupne som sa dozvedela, že z časti, ako mám aj židovské korene a vlastne čo to vlastne znamená, čo ako ma to môže zmeniť. Potom som sa vlastne dozvedela, že veď za hranicami existuje Maďarsko a my Maďari tam cestujeme a kontrolujú naše pasy, prehľadávajú tašky, že či nepašujeme nejaké cukriky naše obľúbené, čo sme z Maďarska nosili.
A čo v sebe máš napríklad z tejto starej mamy? Že to tak ako, alebo z mamy, že to tak na sebe, že veď toto presne, takáto presne bola tá mama a že možno mi to aj prekážalo kedysi a teraz...
Je to, ako nechcem to nazvať liberalizmom, lebo je to vlastne akože taká láska k nielen k rodine, ale k životu. Že taká úcta vlastne k úcta voči ľuďom, ktorí sa alebo predierali ťažko životom, ale majú v sebe takú tú úctu tiež voči nám. Že taká tá vzájomná úcta. A nechcem použiť to, že úcta voči dobrým ľuďom, ale taká schopnosť vyceďovať aj z veľmi ťažkých okolností niečo pozitívne. Samozrejme, že ja som hrdá na mnohé veci, ktoré som si cez moju maďarskú identitu privlastnila. Veď ja stále hovorím, že som Maďarka. Ale žila som v zahraničí. Ja takisto môžem bývať v 5-hviezdičkovom hoteli, ako bývať v mamakinom dome, kde si musím ísť umývať zuby von v zime a chodiť na toaletu na drevený záchod. A toto je pre mňa veľmi vzácne, že som si uvedomila, že nie som formovaná vlastne až tak tými vonkajšími materiálnymi okolnostiami k tomu, čo som. A oni všetci mali takú noblesu, ktorá nevyplývala z toho, že ja neviem, akože teraz vlastníme nejaký veľký dom alebo sa oháňame tým, že kto boli naši predkovia. Ale to bola taká nejaká ľudová aristokracia v zmysle, že vieme veľa vecí, že proste dokážeme medzi sebou odovzdávať odkazy z minulosti a že máme, že sme také úplne v pohode s tým, kto sme. Aj moja mama, veď ona riešila veľa vecí, ako proste aj keď bola už veľmi chorá, ona nemala problém so svojou identitou. Ona vlastne bola taká pokojná s tým, kto je. A to bolo presne aj u mojej starej mami, že nikdy to nebolo o tom, že jej, keby sme mali toto a toto. A proste ja si pamätám, že potom, ako sme mamu zobrali k moru, lebo ona nevidela predtým more, tak bola veľmi šťastná, tak som sa jej pýtala, že mami, že čo by si ešte rada robila? A vlastne tak ona nebola naivná, ona vedela, že pýtam sa preto, že umiera. A ona mi povedala, že nič, že len buďte tu so mnou, že aby mohla byť ešte s vnúčkou. A ona už posledné roky vôbec nechcela materiálne veci. Že aj keď sme jej kupovali, že na Vianoce niečo, že to už bolo veľmi ťažké, lebo som videla na nej, že jej ďakujem, toto je fajn, ale úplne sa odpútala ona od toho materiálneho sveta. A myslím, že mám to v sebe a nie je to také, nie je to taká póza, ktorá je dnes veľmi taká populárna, lebo si prečítame cez všelijaké knižky, ako máme vyhadzovať veci a proste byť minimalisti. Vôbec nie, ja nevyhadzujem niektoré veci vôbec a som veľká archivárka, ale toto som sa naučila od nich, že nezávisieť až tak od tých vonkajších okolnostiach v tom, ako sa práve cítim, alebo kto som.
A bolo to naozaj tak, že oni, teda tieto ženy z vašej rodiny, boli také skvelé rozprávačky? Alebo je to skôr o tom, že ty máš takú schopnosť proste zaznamenávať tie príbehy, ktoré sú vlastne všade okolo nás? A teda nie len tie, alebo tam sú samozrejme aj tie príbehy z toho širšieho okolia.
Boli skvelé rozprávačky. Moja mama, ona mala lepší zmysel pre humor než ja. A ona bola celý život učiteľka v materskej škôlke. A dokázala nesmierne príbehy. Ona vždy, my sme ju čakali, keď už išla domov, lebo občas pracovala tak, že mala poobednejšiu smenu. A my sme ju čakali nadšene. A nielen preto, že ona tu bude a budeme cítiť jej vôňu a konečne akože, že teda namosúrený otec bude vystriedaný s vytešenou mamou, ale pretože ona nám vždy rozprávala a porozprávala niečo o koňovi, ktorý strčil hlavu do škôlky, potom o nejakej lasičke, ktorá proste tam behala a dieťa povedalo doma, že to bol krokodíl a proste rodičia prišli nahnevaní a vždy to vedela tak úžasne porozprávať, že ja som jej závidela, že ona chodí do tej dedinky, do Holiše a presne tak, ako ja som si vlastne dobudovávala v sebe gemerskú panicu, tak mám vďaka nej aj tú Holišu, že vždy, keď dnes počujem, že Holiša, tak si to predstavujem, že to je také panoptikum veľmi čudných figúrok a veľmi čudných okolností, ale to bolo vďaka nej, že ona vedela, ona chytila úplne obyčajného človeka, našla nejaký detail na tom človeku a vedela ten detail nafúknúť a proste urobiť z toho úžasný príbeh. A tým pádom ona zväčšila toho človeka, lebo dodnes si pamätám starostu, dodnes si pamätám opitú pani, ktorá chodila občas akože po deťoch, čo nezjedli, tak si to pýtala. A to je asi niečo, čo si myslím, že aj ja som robila v tej knihe, lebo ja opisujem úplne obyčajné veci. Že tie najobyčajnejšie, ktoré každý nejakým spôsobom prežíva. A toto do určitej miery som už robila aj vedome, že ako prečo vlastne sa nepozrieť na to, čo je také pre nás najbližšie, najprirodzenejšie a neukázať to ako v celej tej majestátnosti toho nášho obyčajného života.
Úplne už posledná vec. Premýšľal som nad tým, že keď si čitatelia osvoja nejaký takýto literárny priestor, ktorý sa im veľmi páči, tak potom začnú mať túžbu ako keby ten priestor uvidieť naozaj, alebo že ho navštíviť. Čo nemusí byť vždy možno úplne tak, ako Kateřina Tučková, keď napísala ten svoj román, tak spokojné dedinky sa vlastne akože stalo miesto, kde chodia autobusy zájazdové a teraz snažia sa to si to tam tak akože obzrieť. Uvidíme, či sa niečo takéto nestane vlastne aj v Jablonej Panici. A tá posledná otázka vlastne znie, že ako tú knihu prijala táto obec? Oni na to nejako zareagovali, alebo teda čítali to, vyjadrili sa nejako k tomu?
Moja rodina to vlastne mala veľké očakávania. A ja som sa toho veľmi vydesila, lebo ja som im vysvetľovala, že no ale nebudete všetci v knihe. A to nie je tak, že teraz budete mať všetci jednu kapitolu. Aj keď budete v tej knihe, tak možno sa len mihnete. A potom ďalšia vec bola, že môj bratranec tak vydesene mi hovoril, že ja som tam stretol nejakých ľudí a oni si myslia, že tam je niečo veľmi zvláštne a že prídu tam do Gemerskej Panici a že tam niečo uvidia, ale tam naozaj neuvidia nič. A ja som sa vtedy tak zamyslela, že budú sklamaní, keď tam reálne prídu tí ľudia, lebo tak to je dedinka, môžu sa prejsť tou dedinkou, ale to nie je tak, že sa tam zadýchajú do toho vzduchu a zrazu budú cítiť harmanček a vôňu jablkového koláča. Že to tak nie je a skôr to nájdu potom niekde u seba. A myslím si, že síce som si vybrala veľmi konkrétnu dedinu, ale presne tak, ako mi niektorí ľudia píšu, a to ma najviac teší, že tí ľudia to pochopili, že to majú hľadať vo svojich spomienkách a že každý z nich má takú Jabloniu Panicu, lebo asi každý niekedy chodil do dediny, alebo nemusel ani do dediny, veď mohol k starým rodičom chodiť aj v Bratislave a možno si pamätá vôňu toho bytu a to, že všetko bolo tajomné a šuplíky, ktoré nemal otvárať. A to je niečo, čo si myslím, že som sa snažila v tej knihe zachytiť.
Tak ďakujem veľmi pekne za rozhovor. Uvedomil som si, že som sa ešte chcel opýtať na tú tvoju úplne prvú Kniha plná ľudí, ale to už možno niekedy zase na budúce. A teším sa na tú novú, na tú mužskú knihu. A držím palce.
Ďakujem veľmi pekne.
Na záver dnešného podcastu s novinárkou a prozaičkou Beatou Balogovou, šéfeditorkou denníka ZME a autorkou románu Kornélie by som ešte rád upriamil vašu pozornosť na nové číslo časopisu Slovenského literárneho centra Knižná revue, ktoré obsahuje aj dva rozhovory s ukrajinskými autormi Olesiou Jaremčuk a Juriom Andruchovičom, esej ukrajinského autora Artema Čecha či článok Markety Andričíkovej venovaný storočnici Kristy Bendovej. Časopis Knižná revue si môžete kúpiť v kníhkupectvách, novinových stánkoch alebo na adrese časopisy@ares.sk. Ak sa vám náš podcast páči, nezabudnite dať odber a ohodnotiť ho vo svojej podcastovej aplikácii. Na príprave tejto epizódy sa podieľali naša hostka Beata Balogová, s ktorou sa zhováral Dado Nať. Eva Ilievsky sa postarala o zvuk a produkciu a záverečný mix mal na starosti Michal Štepán. Ďakujeme, že sa zaujímate o literatúru a tešíme sa na vás opäť na budúce.